A todo 12 de octubre, pues vámonos a vestir de festa. El Lugo volve a adquirir todo o seu máximo esplendor en estes días nas que as plazas, como decía, a xente sale ás rúas, está extinguido de luz, de cores especiales do noso outono cada vez máis lumínico, con máis sol, esas cores que marcan que estamos de patrón un ano máis. O San Froilán é un pretexto para que unhas festas nas que Lugo sempre cidade aberta, se cabe, pois en estas datas moitísimo máis aberta que nunca, pois vamos a acoller, como decía ao principio, máis de 280 actos para satisfacer a todos os públicos, a todos os veciños e veciñas e a todas aquelas persoas que nos visitan, que son moitas e cada vez máis, e además cada vez con un carácter tamén máis internacional. Temos tradición, temos historia, temos cultura, se conxuga tamén con modernidade, con vanguardismo, porque tamén definen esta cita todas estas calificativos. Tras tres anos dedicando tamén pois un día especial o camiño primitivo, impulsamos tamén aínda máis, se cabe, pois esta data, queremos que quede institucionalizado, que quede impregnado pois dentro das nosas festas, outro dos grandes patrimonios que temos, que é o camiño primitivo. Por lo tanto, máis aló de o día 11, que xa está institucionalizado como o día do camiño, pois Carmen incluye no programa pois outras conferencias andainas, e incluso xa como previo ao San Froilán, que serán os días 29 e 30 de setembro, pois para poñer e galardonar tamén este gran camiño. Temos un programa de representación internacional con grandes nomes no eido internacional, como pode ser Marquis Ramone, que xa se había anunciado por parte da concelleira, Mael Sanco, que aínda o daba hoxe a conocer pois en esta última comisión que realizábamos esta mañá, que é Fangore Yocarlia, e Pussy Riot, que son outros dos grupos que nos acompañarán de carácter internacional. Porque chega o San Froilán e invádenos a ansia de celebrar o que somos, o que fomos e o que queremos seguir sendo, os nosos costumes e a nosa identidade, o que nos fai ser diferentes aos demais, o que nos fai ser únicos e que ademais expresa o noso sentir como lucenses, o que nos fai sentir orgullosos de ser lucenses. Teremos as citas habituales de sempre xa, como é o Día do Ferrol, con o hermanamento do Concello do Ferrol, ese desfile de gando, ese festival de cultura tradicional de San Froilán de Cedeiro, esa feira de antigüedades, a ofrenda, como non, a nosa querida amada Rosalía, a mao da oferente, que será Paloma Lujilde, o Domingo das Mozas. Mostraremos os nosos traxes tradicionales galegos, volverémonos a vestir en galardonar un ano máis, habrá concertos de bandas, verbenas, é dicir, pois unha serie de acontecimentos que, sobre todo, nos gusta vivir na rúa, nos gusta vivir nas prazas que acollen as festas. Pero non hai festas sin compañía, que é o máis importante e fundamental. Estamos ante unha das mellores oportunidades para reunirnos cos nosos familiares, cos nosos seres queridos, cos nosos amigos e cos nosos veciños e veciñas, e sobre todo coa xente que nos ven a visitar, porque lles facemos sentir lucenses por uns días, lles facemos sentir que son uns veciños máis da nosa cidade e convivimos uns cos outros, que para min é o que máis me gusta destacar destas nosas queridas festas do San Froilán. Arrancaremos o día 4, como sempre, co pregón, que daremos dende o balcón da casa consistorial, e será da mao de Manuel Lombao, unha persoa irrelevante na nosa cidade que nos fará pois vibrar como fixeron os seus antecesores. Nos acompaña aquí un espregoeiro, que os pregoeiros serán pregoeiros do San Froilán de por sempre, son cargos que teñen carácter vitalicio, pasan a formar esa gran familia dos pregoeiros, e en este caso o faremos, como decía, a Mau de Manuel Lombao. Despois teremos a nosos queridos peludes, que tamén é algo pois imprescindible no noso San Froilán, nas nosas rúas do San Froilán. Para acompañar teremos o concierto de los Gofiones, pasarrúas, concerto de fol, noite sabinera, para os que somos amantes de Sabina, non podemos disfrutalo personalmente, recrearémonos con esa noite. Un espectáculo novo, que nos comentará despois un poquinho máis polo miúdo a propia concelleira, pero un espectáculo piromusical con videomapping que disfrutaremos pois aquí en esta plaza, dándolle tamén esa parte vanguardista, como decía ao principio. Anunciar concertos que estaban todavía pendentes de cerrar, como Zenet, Adrián Vigo, e como non, os nosos queridos paisanos, que ainda que non sexan de Lugo, son de Lugo provincia, polo tanto lucenses, Lucía Pérez e Vizcaíno, que sempre é un placer, non sei por onde anda, por aí andan digo que sempre é un placer pois contar con eles e un ano máis volverán a nosa querida cidade a facernos gozar e disfrutar. E acabará o día 12 pois concerto de Miles Sanco e con unha verbena tamén, que non poden faltar as verbenas porque teñen o seu espacio, o seu público e como queremos que as festas sexan para todos e todas, teñen que haber pois música a todos os niveis e en todos os sentidos. Se hai algo que mantén vivo a vida de un pobo é a súa xente, do que nos sentimos sempre máis orgullosos, dos nosos veciños e veciñas, porque é o gran tesouro que temos como cidade. O dice todo o mundo cando ven a visitarnos, que temos unha cidade con unha historia, con unha tradición, con unha cultura, con unha gastronomía espectaculares, pero que sempre recalca todo o mundo é a calidez e a calidad dos nosos veciños e veciñas, xente amable, afable, que fan sentir a todo o mundo como na súa casa. Eu quero lles dar as gracias a todos eses lucenses pola súa implicación, pola súa participación, por facer do San Froilán as mellores festas do outono galego, como decía Álvaro Cunqueiro, pero que unha realidade, son as mellores festas do outono galego. Entre música e diversión, pasaremos estes 9 días comendo, porque non hai festa que se precie que non teñamos un bon plato de comida na mesa e sobre todo pois comendo o polbo que é dos típicos de Lugo e do San Froilán. Haberá tamén un San Froilán miúdo para os nosos pequenos e pequenas, estes lucenses que son pois o gran tesouro que temos como cidade, tamén pois terán a súa parte e o que para ir concluindo eu o que ten de importante esta data, esta fecha, o gran secreto se atopa, como decía, nos veciños e veciñas que son os máis grandes.